Добрый день, у эфира «Свобода премиум». С вами Ганна Соус с Праги и на связи с Осло Наталья Пинчук, жонка политзняволенного лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого. Добрый день, спадарня Наталья.
Добрый день, рада вас бачить.
Наталья, ну, многие белорусы, я у тебя не могли стримать слезы, услухаючи Нобелевскую лекцию Олеся Беляцкого с ваших устнов. Ну, их это были слезы и гонору, их это были слезы боли. Люди захоплялись, с каким гонором, годностью и вытримкой вы донесли голос Олеся, голос политзняволенных Беларуси, белорусский голос всему свету. Что вы отчували на этой трибуне?
Ну, в первую чергу великое хваливание, бо это вельми отказный момент, и зразумела, что вельми великая отказность. Сама промова – это таки был самый истотный, важный момент во всей этой церемонии. Тому мне треба было собрать усім силы, собрать свои нервы, не дать махчимость разгубиться и, в принципе, змахчы донести до людей думки Олеся, его переживания, его боль за людей Беларуси, за то, что зараз отбывается в Беларуси.
Расскажите, калі ласка, як рыхтавалася гэтая прамова? Назіральнікі называюць яе проста бездакорнай. Як доўга вы яе пісалі? Колькі было рэдакцыі? Ці раіліся вы з кімсьці, з сябрамі, з паплечнікамі Алеся?
Можам сказаць, што найперш, паколькі гэта прамова пабудаваная з цытата Алеся, то гэта яго слова. Гэта яго прамова, гэта і уласна, можам сказаць, напісаная прамова, хоць і непасрэдна не была яна перададзена для зачытвання ўжо на гэтай цырымоніі. А ўвогуле это такі калектыўны твор рэдактараў было, скажам так, тых, хто дапамагаў, каля 5 чалавек. Да, вельмі цяжка, складана было ўсё гэта складаць і ўлічваць супярэчлівыя меркаванні пра тых ці іншых момантах прамовы. Ну, рэшце рэшт мы знайшлі пагадненне, узаемаразуменне і ну, при канчатковым редактаванні ўжо атрымалася вот то, што вы пачулі. Было вельмі шмат редакцій. Спачатку файлы называліся па-рознаму, потым я ўжо стала іх нумераваць, і ў канчатковым выпадку дзе-то 17 гэтага было варыянтаў гэтай прамовы.
17 варыянтаў?
Так.
А што не трапіла?
Ну, трэба было абавязкова класціся час, у час, вы разумееце, не трапілі розныя варыянты выказвання, розныя варыянты таго, што мы хацелі ставіць у гэтую прамову. Ну, але ведаць, я ўжо не буду казаць дакладна, што не трапіла, але я вельмі ўдзячна вось тым, хто крытычна падыходзіў да гэтага матэрыяла, хто рабіў заўвагі, хто мірыўся з заўвагамі іншых, і ўрэшце рэшт мы здолелі разам агульнымі намаганнямі гэта ўсё зрабіць. Таму што не вайшло шмат чаго, вы разумееце, якая ў Алеся спадчына, да, ён даваў шмат інтэрв'ю, яго шмат кніг ёсць, відэа матэрыялаў. Увогуле па вывучэнні ўсяго гэта таксама была праведзена вялікая праца. Калі мы пачалі, уласна, гэта дзе-то 10-20-го, ці можа быць крышку раней, лістапада, трэба было здаць да першага ўсё. І была сітуацыя такая дастаткова, да, напружана, каб ўсё гэта паспець і здаць у тэрмін.
Я веру, бо ведаю, пасля зімы наступае весна. Я цытавала Алеся Беляцкага і завершу выступ выключамі ягонай душы. Свабоду беларускаму народу, свабоду весне. Жыве Беларусь!
Ну, вы казалі пра вялікую літаратурную спадчыну Алеся Беляцкага. Радыё «Свабода» паспела да цырымоніі, да ўручэння гэтай прэміі выдаць кнігу «Алесь Беляцкі на свабодзе». Мы вельмі ганарымся, што паспелі гэта зрабіць і што кнігу вам паспелі перадаць. Промова, вы уже сказали, і всі, хто слухали премію, ведають, була складена з тексту Олеся Беляцкого, але там були слови, які ён паспеў вам сказати під час спаткання. Що гэта былі за слови? Які меседж, от такі самі свежі ад яго там быў?
Гэта самае першае слово пасля таго, як я сказала, зараз перадаю слово Алесі. І ось там ён згадаў усіх правабаронцаў з Узбекістану і з Азербайджану. І назваў канкрэтныя прозвішчы таксама правабаронцаў, назваў усіх, усе мы браты і сёстры. То, што ён памятае усіх і не забываецца, знаходзячыся там у турме. І вядома, ён у далейшым, так само это было где-то вот два абзацы, самыя першыя асноўныя, ён перадае вось такое пасланне, што гэта прэмія усім беларусам. Гэта ацэнка той іх барацьбы, той дзейнасці, якую яны рабілі не толькі правабаронцы, а той, якую дэманстравалі беларусы, асабліва ярка ў 20-е гады. І гэта пасланне таго, што пра беларусаў забывацца нельга, бо яны зараз знаходзяцца ў вельмі цяжкай сітуацыі. І все мы браты і сёстры, і гэта прэмія, і гэта заслуга в этой прэміі усіх беларусаў. Ну, от такі асноўны меседж. І што тычыцца іншых выказванняў, то цудоўна, што знайшліся выказванні, якія характарызуюць і сучасную сітуацыю, якая на Беларусі са зняволенымі, утурмамі, там памятаць яго фразу, што гэта і ад на зямлі. І гэта ўсё і ўсе вот это яго выказванні далі магчымасць скласці такую прамову, якая б закранула ўсе балючыя пытанні на сённяшні дзень, звязаныя з Беларусю.
Нішто не зможа спыніць прагу людзей да волі. Тут зараз у турме уся Беларусь. Сядзяць журналісты, палітолагі, прафсаюзныя лідары. Сярод іх багата маіх знаёмых і сяброў. Суды працуюць як канвеер. Асуджаных развозяць па калоніях, а новыя хвалі палітзняволеных займаюць іх месца. Гэта прэмія належыць усім маім сябрам-праваабаронцам, усім грамадскім актывістам, десяткам тысяч беларусаў, якія прайшлі праз біццё, катаванне, арышты, турму.
Мы не ведаем дакладна, ці дайшла інфармацыя пра тое, як прайшоў 10 снежня, дзень 10 снежня ў Осло. Не ведаеце вы, ці данеслі Алесю інфармацыю пра тое, як все адбывалося?
На жаль, не ведаю. Я не думаю, што афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі што-небудзь гаварылі пра гэта. Вы разумееце, што там у турме вельмі цяжка атрымаць незалежную прэсу, і я не думаю, што ён, мабыць, ведае пра гэта што-небудзь.
Спадар Наталья, я вельмі хачу, каб наша аўдыторыя, каб беларусы, якія нас будуць глядзець, больш даведаліся пра вас, пра жонку Алеся Беляцкага, якая всему свету прадставіла ягоныя словы і голас Беларусі. Раскажыце пра сябе. Я ведаю, што вы нарадзіліся ў Лоеве. Якая была ваша сям'я, якое было ваше дзяцінства?
Я нарадзілася ў Лоеве. Та самае лепшае месца не толькі ў Беларусі, а на зямлі. Зразумела, мабыць, для ўсіх нас, дзе мы нарадзіліся, это самыя дарагія мясціны заўсёды. Але Лоеў прыгажэй за ўсіх. І мясціны, дзе ён знаходзіцца, при падзенні сожа ў Дніпро, это яны вельмі жывапісныя. Выклікаю захапленне ва ўсіх у тых, хто прыязджае і бачыць наш Лоеў і тую прыроду, і тыя кручастыя берагі, на якіх стаіць наш пасёлак. Што тычыцца сям'і маёй, я нарадзілася, скажам так, я была познім дзіцём. В сім'ї было троє дітей, сестра, брат, поміж якими мені розниця була 14-13 років. Вот. На сьогоднішній день, на жаль, моїх родних уже нема. Я залишилася одна з нашої сім'ї. Вот. І що тичиться моєго життя, то воно, мабуть, повторяє життя шмат яких жінчин. Народилася, виросла, дитинство, сталення, закончила школу восьмигодову, потім підвучення, потім університет, де отримала едукацію і спеціальність. Історик, по-перше, історії громадознавства, так це гучить, от, написано у дипломі. Сім'я, життя, от, от, да. Так що все як звичайно.
Я запиталася одного чоловіка, який вас відео в молодості, і запиталася, коли Наталя стала говорити по-білоруську. І він мені каже, що я не відео, коли вона по-російську говорила. Коли ви заговорили по-білоруську?
По-білоруску я почала говорити і вчитися, так уже говорити доволі добре. І стала вже добре говорити, це вже коли вчилася в університеті. Тому що до цього я закінчувала русську школу, зрозуміла, там білоруський вивчався там по кілька годин на тиждень. В університеті викладання так само велося, амаль що все на російській мові. Ну, але от починаючи з університету, я старалася перейти на білоруську мову, і вже отримлюється, я більшу частку свого життя розмовляю тільки по-білоруську. Да, у мене це невеликий момент в житті, коли б я говорила тільки на російській мові. Зараз так само б приходилося, але це коли доводилося працювати з заміжниками, в основному.
І це відбулося ще до того, як ви з Олесем познайомилися, ви перейшли на білоруську мову?
Ні, в цьому плані я мушу признати вплив Олеся, да. Він не примушав мені, це однозначно, то не мог чому це собі уявити, як Олесь примушав, але я поступово знайомилася з мовою, згадувала мову бабулі. Мені цікаво і приємно було поговорити, да. Менавіта по-своєму, часом по-лойовськи, чи вже на бабуліної мові. Вот. А потім, коли я вже стала вивчати історію, я зрозуміла, наскільки все, і льоз, історичний льоз був несправедливий до Білорусі, до білоруської історії, до білоруської мови. Особливо, коли згадаємо моменти, зв'язані з русифікацією, і до чого вона привела на сьогоднішній день. На жаль, ось гэты моменти нам добре відомі. І гэта викликало протест, по сутності. Да? І я зрозуміла, що з свого боку я повинна робити все, що можливо, щоб повернути справедливість на нашу землю.
А можете згадати, як ви познайомилися з Олесем, яким було перше споткання? От мені історію так само про вас розказали, що Олеся війська забирали, ви хотіли вельми хутко розписатися, але не отрималося.
Там в угле така історія, типу, мені до гэтага часу страшно. Чому? Тому що, да, коротенько, ми познайомились на веселі моєго брата, тому що Олесь і мій двоюродний брат, мій родний двоюродний брат, вчилися на як же ж називався факультет, історико-філологічний, здається, факультет. І ось брат мій був історик, а Олесь на філологічному факультеті вчився. І от з Гомеля приїхала та їх група, може пам'ятаєте, баски, да, і грати на веселі моєго двоюродного брата. І ось на гетен веселі я познайомилася з Олесем, да, по сутності, от, познайомилася на той час з гітаристом. От, і от далі льоз так склався, що ми неухильно зустракалися у тих чи інших місцях, то в піонерському лагері отрималося, що разом працювали, то потім я поступила в університет. Ми один год були разом, він закінчував, я ще тільки на першому курсі вивчилася. Ну от ніяк з таким чином. А от ця історія з військом, це про чому про її мені до гэтага часу страшно згадувати, тому що Олесь мог потрапити в вельми таку неприємну ситуацію. Він служив за Уралом. За Уралом. І я уже приблизно переказываю ту ситуацию, им треба было перевести некое обсталевание снова тут с европейской частки и снова туда за Урал. И вот они проезжали с этой техникой недалеко от Беларуси. И он по сутности взрывается в эту самоволку, за которую мог потрапить по трибунал, домовляется, насколько магчыма, приезжая до меня, мы спробуем наладить магчимость худкого роспису. Уже заметили, что там, знаете, треба было 2-3 месяца, я уже не памятаю, чекать. Шукали знакомых, попробовали выйти на Дубовцов. Это вот Татьяна Дубовец домовилась, идти, во всяком разе спробовала у себя в вёсце домовиться, там, там простей неким шином можно было вписаться у чергу на шлюб. Все намагания ни до чего не привели, не отрымалось. Но это уже не так страшно, бо больше за все я боялась, как бы Олесь поспел снова на отворотный техник. И он поспел. Но вот этот учинок, это он перевернул мое уявление про Олеся. До сегодняшнего дня я его загадываю, и я разумею, что это было... И он рисковал вельми шмат, рисковал для меня. Тому это памятно на все життё.
И колен удалось расписаться уже после войска?
Уже после войска, да, больше такой спокойной, да, атмосферы, да, все это мы зарабили. Веселья не было, были только мы и сетки наши. Все.
У вас вельми прыгожее прозвище, у Олеся так само. Теперь женщины наичастей покидают свое прозвище. Тады наичастей брали прозвище мужа. Чему вы решили застаться, Пельчук?
Ну, тяжко сказать, видать, мабуть, это тут крышку сказалась история семьи, и Олесь как бы не был супрать, потому что моя мама не то, что она настаивала на своем прозвище, как бы я заховала свое девоцкое прозвище, так склалось, что у моей мамы девоцкое прозвище Пинчук, и у батьки так само было прозвище Пинчук. И вот как бы, да, тут... Для меня как бы натуральным было и далее нести, но свою батьковскую линию по прозвищу. Вот. И Алис, так, ожидаешь, как ласка, все.
А, ну, рассказывают так само, что ваш батька был начальник высокий, и он так не совсем был на початку задоволенный, что вы выходите замуж за позиционера. Каким был той конфликт на той час, и как он вырашился позднее?
Батька, конечно, был супротивник, да, сябра коммунистической партии, да, довольно активный, он был там другим секретарем райкома, райкома в свой час, и... Я ж делилась с батьками, які у мене хлопец, да, про что мы говорим. И батька вельми добра почув, про что мы говорим. Вот. И он принес один раз с райкома вот гэтыя оценочные такие вытрымки того, что это за организация тутэйшая, что это за талака и так далее. Вот мне принес на почитай. Мовляв, подумай над гэтым. Ну, я прочитала, но я уже была в гэтых сама і ў талацэ, і ведала пра іншыя арганізацыі. Ну, ён не ўхваліў маё жаданне выйсці замуж за Алеся. Памятаць, я, мабуць, гаварыла бацька гэта слова, што ты хочаш за ім у Сібір паехаць. Бо быў Савецкі Саюз, вы памятаць, куды высылалі ўсіх непожаданных уладам. И веселье, скажем так, мама ведала, а батьку я решила, ну, может быть, не травмовать, сказать когда-нибудь уже позднее, после того, как он примирится с этой ситуацией. Так что мы расписались с благословения только мам. А батьку уже позднее поставили уже перед фактом.
Батька в некотором смысле имел рацию, что не у Сибири, але ваш муж не один раз был политзняволенный, тяжкий лёс, я его вызов сюда разом с ему, Сибирь не высылаюсь, покольки, может, я
за Беларусь. Да, Беларусь незалежная, дякую Богу, далеко не отошлюсь, але у Беларуси тут не меньше Сибирь, как бы она была, коли говорить про былый Советский Союз. Батька имел рацию, он переживал за меня, за свою дочку, и Ну, все склалося, як склалося, все ёсць, як ёсць.
А у промове вы цитовали слово Олеся про то, что он вельми рано зразумел злочинную сутность советской улады, не примал яе. А я так разумею, в неформальных организациях вы были еще до распаду Советского Союза. Як хутка вы, якая росла у семьи дзеяча сябра коммунистической партии, зразумели злочинность этой системы, антибелорусскость этой системы, напомню?
Ну вот по сутности довольно хутка. И мне допомог, я кажу, вывышение как раз и то, что я вышлася на ЕСПАКу. Это мне допомогло вельми хутка зразуметь ситуацию и прыняць тыя рухі і прыняць удзел у тых рухах, якія на той час былі. Таму што пры ўсім пры тым, бацька ў мяне быў ідэаліст, ён хоць быў камуніст, ён быў ідэаліст і заўсёды за справядлівасць. І гэта яму вельмі часта прыносіла шмат якія непрыемнасці. Будзе ён у структуры камуністычнай партыі, яго забіралі партбілет і гэтак далей. І вось гэта пачуццё, мабыць, таксама было закладзена ў мяне, нашай сям'і. Таму ўсё, што вось гэта палітыка, якая не давала магчымасць не вывучаць праўдзівую гісторыю Беларусі, палітыка дэбеларусізацыі, якая праводзілася, нам не выклікала моцнае непрыняцце. І вось гэта ў значнай ступені мне якраз і дало магчымасць далучацца да ўсіх тых іншых вопкоў і актыўнасцяў, якія былі на той час, усім сэрцам прымаючы іх.
Якая была ваша першая праца? Як шмат працаў вы мелі? Якая была ваша прафесійная амбіцыя, ці вы яе рэалізавалі?
Ну, так склалася, што я пайшла па педагагічнай дзейнасці. Не скажу, што это быў асабліва мой выбар, таму пра амбіцыі тут гаварыць не прыходзіцца. Я, да, волей лёса апынулася. Стала педагогам, закончыла педвучыню, і первая у мяне праца, і потым універсітэта, першая у мяне праца была па размеркаванню ў Калінкавічскім раёне, я працавала ў вёсцы. Затем працавала ў ліцэі, ну і ўжо потым даволі доўгі час ўжо ў менскай іншых установах.
Спадарня Наталя, Алесь Бяляцкі быў 10-годдзямі ў цэнтру ўвагі незалежных СМІ пра сваю працу, пра сваю грамадскую дзейнасць, пра зарышты, пра зняволення. Вы заўсёды, мне падаецца, такая была ваша пазіцыя, трымаліся ў цяні. Гэта свядома было ці проста так атрымлівалася? Як цяпер вы на гэта глядзіце?
Ну, мне здаецца, это натуральны стан рэчаў, таму што актыўная пазіцыя і, скажам так, шмат працы і выніковай працы рабілася не мной, а Алесем. Таму гэта натуральна, я тут як бы і павінна была, не павінна была быць на першых ролях. Для мяне это натуральная сітуацыя. Я па-іншаму яе не бачыла.
Ну, але ж я так разумею, што ну, ягоная праца, ягоная дзейнасць таксама былі і вашым жыццём, так? Ці вы дзяліліся паміж сабой, ці дзялюся ён праблемамі, трывогамі, вот тым, што ён збіраецца рабіць?
Зразумела, да. Вот гэта мы ў сям'і заўсёды і разам абмяркоўвалі. Паколькі я падзяляю яго і падзяляла яго погляды, то зразумела, мы і раіліся адзін з адным, што і як паступіць. Я была ў курсе і заўсёды была ў курсе ягоных справ. Таму на гэтым узроўні, да, мы стараліся абмяркоўваць, але не ці калі ён прымаў мае парады, ці не, тут я ўжо не буду распавядаць, але ён самастойны заўсёды быў у сваіх прыняццях. Іншая справа, што мне здавалася часам, што ён на мне крышку апрацоўвае, скажам, прыходзіць да высновы, ці наколькі ён правільна ўсё вырашыў прыняць тое ці іншае рашэнне.
А можете привести приклад?
Я, на жаль, зараз не могу, не згадаю, але ці згадваю, але в прямым эфіры про это не расскажеш. Але да, вот так бывало. Я сама таким чином вельми, і з іншими людьми мы вельми часто раемся для того, как проговорить ситуацию и как бы десь для себе больше ее усвядомить. І вось гэты момант прагаварывання, ён нашай сям'і быў даволі важны. Мы прагаварывалі, кожны са свайго боку прымаў пэўнае рашэнне, я в своей ситуации, и он в своей, и в дальнейшем мы денежны. Мы николи не давили, не тиснули один на одного. Абсолютно это было такое меркование для себя.
Это были десятигодзи працы, ну, часом могло податься, что такой неудячный, ахвярный. Бо вынік пакуль не бачны, бо ёсць пакуты, бо ёсць сапраўды вялікія ахвяры, ёсць мэта. Ці калі-небудзь, ну вот, можа, внутры сябе думалі, ці яму сказалі так, навошта гэта ўсё, так, ну, ці так бывало?
Гэтага не было па той простай прычыне, што я разумела правільнасць і неабходнасць сяго. Это як вот... Якби я так само натурально дійнічала в своєму житті, так Олесь натурально дійнічає. Для мене те, що він завжди робив, було абсолютно правильним. Тому таких думок у мене не зникало. Інша справа, що от цим разом я просто на одній думці себе поймала, що, може бути, треба було його ніяким чином припинити, більш настоювати на тим, каб він виїхав. Вот. Ну, я не стала на гэтым настоювати, тому що розуміла правоту його меркування на гэты конт. І ось тут я просто себе відчуваю, може бути, десь виновата. Хоча й за все. Да.
Друзі, якими для вас були от, амаль 3 роки зневолення Олеся з 2015 по 2014 год? Я пам'ятаю, у живому ефірі «Свобода» тоді була репортаж, коли він вийшов, ми бачили, як чоловіка міняє турма. Ці тяжкі роки були вельми для вас. Хто і що допомагали вам триматися? Допомагали вам триматися і підтримувати його?
На той час це була моцна підтримка родних, близьких людей. Это была мощная подтримка тех сябров, которые узникли, кола яких сформовалось тогда у нас. Тех кола сябров, женщин, которые так само родные, яких близкие, яких находились у турмах. Треба сказать, что это была настолько мощная подтримка и настолько мощный наш связь, что мы наше сябровство не згубили после того, как Олесь вышел в турму, как их родные вызвалились. Мы зразумели надейность вот этого плеча, жаночего плеча, хотя говорить про женщин, что тут нема сябров, не может быть сябровства помеж женщин. В данном выпадку хочу сказать, что мужчины могут позаиздрусить этому. У нас мощное и надейное сябровство. І воно заховалося з тих часів і зараз допомагає мені виживати і у гэтых умов. Без їх, да, було б вельми тяжко.
Ну і ось уже год 5 місяців, Олесь, ягоні поплечники по весні за кратами. А що змінилося для вас у порівнянні з тою сеткою? Часи, безумовно, інші, більш жорсткі.
Да, гэты часы больш жорсткі. Я зразумела, тады сядзельцаў было менш значна, было больш увагі. Мы ведаем, што Алесь вельмі шмат лістоў атрымліваў з-за мяжы, ён мне назад іх адпраўляў у такіх спецыяльных вялікіх пакетах. Зараз ситуация изменилась. Зараз не только Олесь, не только несколько людей сидеть в турмах знаковых, а сидеть зараз вся Беларусь. Как Олесь сказал, да, вся Беларусь, это турма на сегодняшний день. И в этом плане увага, я так для себя тлумачила, да, что увага была размеркована уже помеж іншими сидельцами, кожному необходимо, і слово, і допомога, і підтримка. Але в певній ступені я відчувала якби такою, ну, забитості його. Да? Мало хто мені писав з-за межі, але я ведала, мені казали, що шмат листів приходило йому підтримки все ж таки від усіх людей, і Білорусі, і з-за межі, але йому все це уладами турми не передавалося, і він навіть не прислав ніводного пакета от цих листів до мене. па сутнасці ён такой вот ізаляцыі, ён яшчэ большай ступені, мабыць, адчуваў гэтую ізаляванасць там турне, чым я тут. Да. Ну і ў значнай ступені вось гэта прэмія была такой шокавай, таму што я ўжо змірылася з той ролю забытасці, да, і пэўнай ступені не ўвагі, калі можна так сказаць. І тут гэта прэмія, і я зразумела, што не забылі, што памятаюць, і гэта ўвага ўсё ж такі ёсць. Іншая справа, што не даходзіць гэта падтрымка ўласна да Алесі. Ну і не чуваць яе ў такім голасе, такім акцэнтам, якім мы нагучала раней.
Вы казалі пра 17 рэдакцый Нобелеўскай лекцыі, калі вы пісалі, вы безумоўна думалі не толькі пра тое, што трэба данесці свету, але і думалі пра тых у Беларусі, якія пасадзілі Алеся і тысячы беларусаў за кратамі, якія таксама будуць уважліва слухаць гэтую лекцыю. Магу я вас запытацца, можаце не адказваць, але хачу запытацца, ці ставілі вам улады, ці можа перадавалі пэўным чынам от пэўныя ўмовы перад паездкай у Осла.
Што тычыцца умоваў, не было. Умова была адна, то што я ніякага, скажам так, ніякай магчымасці атрымаць ад яго. Ну, гэта не агучная ўмова, але па сутнасці падзеяння мы бачым, што атрымаць што-небудзь ад Алесі было проста немагчыма. Вы ж ведаеце, у якой сітуацыі знаходзіліся мы, што Алесю было толькі з Алесем за паўтары гады толькі адно спатканне, якое ён атрымаў, ну, прычым тады далей і іншым вясноўцам у гэты ж час гэтае спатканне, таму гэта для Алесі не выключная была справа. І вось толькі на гэтым спатканні ўдалося нам пагаварыць крышку па прэміі і занатаваць некаторыя рэчы. Што тычыцца такога напроставага, як вы задаеце пытанне, напроставых такіх умоў, якія дыктавала ўлада, іх не было. Іх не было, і мы, скажам так, маглі счытвацца, маглі разумецца, да, але напрамую гэтага не прагучала.
Скажыце, якія вашы намеры, планы, трывогі, настрой, далейшыя дзеянні пасля Нобелеўскай прэміі?
Тут гаварыць пра далейшыя планы не прыходзіцца. Мы навучыліся за гэты час у Беларусі жыць адным днём. Ніякіх планаў, таму што ты не ведаеш, што здарыцца ў гэты дзень, што здарыцца ў другі дзень. Таму проста дзейнічаем па сітуацыі. Што здарыцца далей, як яно будзе складвацца ў будучыні, таксама сказаць пакуль што цяжка. Буду ісці крок за крокам, вырашаючы тыя ці іншыя праблемы. Пакуль што вось такая сітуацыя з гэтым.
Вы пазбягалі публічнасці, але цяпер вымушаныя быць голасам Алеся, голасам лаўрэата Нобелеўскай прэміі міра ад Беларусі. Як вы з гэтай адказнасцю цяпер пачуваецеся?
Ну, я пазбягаю заўсёды свядома. Мне не зусім утульна знаходзіцца ў такіх ролях. Іншая справа, я разумею, наколькі такія крытычныя моманты неабходна быць і весці размову з журналістамі, з нашымі, з беларускімі, публічна агучваць праблемы Беларусі. Гэта важна, каб Беларусь гучала, каб пра Беларусь памяталі, каб памяталі пра кожнага з тых, хто сидзіць у турмах Беларусі, каб ведалі іх праблемы, каб голас за кратаў беларусаў быў чуваць і каб салідарнасць праяўлялася для беларусаў у поўнай меры.
У мяне такое пытанне, якое мяне само вельмі хвалюе. Дзякуючы беларускім праваабаронцам, яны вядуць маніторинг рэпрэсій найцяжэйшых умовах. Мы ведаем, ну, хаця б як маштаб рэпрэсій, далёка не поўны, натуральна. Улады спрабуюць зрабіць все, каб родныя і блізкія затрыманых маўчалі, каб эта інфармацыя захоўвалася. І справа палітзняволенай Дашы Лосік, якая змагалася за вызваленне свайго мужа, палітвязня Ігара Лосіка, майго калегі, Так гэта такі вельмі дакладны сігнал родным палітвязняў. А як, якая ваша пазіцыя, якая ваша думка, што могуць і маюць зрабіць для сваіх блізкіх родных палітвязняў, калі яны знаходзяцца ў Беларусі? Одна ситуация. И что они могут сделать, когда они находятся за межой?
Что касается тех родных, которые находятся в Беларуси? По возможности заховывать себе свое здоровье, берегчи свои силы и накировывать и силы здоровья на поддержку своих близких. Тут, як ведаецца ў самалёце, калі здараецца нейкая непрадказальная сітуацыя, то ў першую чаргу маску надзяваюць на каго? Не на дзіця, здавалася б, якое трэба ратаваць, а на маці ці на бацьку. Таму што толькі жывыя бацькі могуць выратаваць сваё дзіця. Тут падобная такая ж сітуацыя. Спачатку выратуйце сябе, і гэта дапаможа выратаваць вашых блізкіх. Вы зможаце прыносіць ім перадачы, вы зможаце пісаць ім лісты, і гэта будзе самая вялікая падтрымка, якую яны чакаюць. Тое, што вы здаровы і пакуль што да, у той ці іншай меры ў бяспецы, гэта таксама дасць ім спакой і разуменне, што з вамі ўсё добра. А да, гэта што тычыцца тых, хто знаходзіцца ў Беларусі. Другая частка пытання якраз закранала моманты тых беларусаў, якія зараз у бяспецы, і яны могуць вельмі актыўна падаваць свой голас у абарону правоў тых беларусаў, якія зараз знаходзяцца пад прыгнётам улады Лукашэнкі ў Беларусі. Таму вельмі важна, каб вы стукаліся ва ўсе дзверы за мяжой усіх любых інстанцый, каб вы паказвалі таксама і дэманстравалі свой голас публічна. Я была вот зараз у Осла і паглядзела, наколькі актыўна дзейнічаюць украінцы, наколькі актыўна дзейнічаюць іранцы, якія амаль кожны дзень збіраюцца каля вызначымых будынкаў у Осла і заяўляюць пра бяду свайго народу. Тое ж самае я назірала робяць і беларусы, і ім вялікая ўдзячнасць за гэта. Як, у прынцыпе, ўдзячнасць усім тым людзям, тым структурам за мяжой, якія падтрымліваюць беларусам. Як за мяжой беларусаў, як за мяжой, так і ўнутры Беларусі.
Спадарня Наталя, вы жонка палітвязня. І дэмакратычна лідарка Беларусі Святлана Ціхановская таксама жонка палітвязня. Як вы мяркуеце, як шмат могуць зрабіць, і не мяняюць жонкі палітвязняў, якія, ну, яны не толькі жонкі, але яны і самастойныя палітычныя грамадскія фігуры становяцца таксама.
Я думаю, роля жонак вельмі важная, да. Вы сказалі пра Святлану, і я вельмі разумею боль Святланы таксама, паколькі муж яе таксама знаходзіцца за кратамі, і я разумею, наколькі ёй трэба быць мужнай з двума дзецьмі, з той місіяй, якую яна выконвае, як прэзідэнта, да, які атрымаў большыню галасоў. Я вельмі паважаю яе ў гэтай сваёй ролі, ў гэтай сваёй сіле, да, якую яна дэманструе. Дзякуючы ёй мы чуем голас Беларусі, мы чуем голас беларусам. І гэта вельмі важна. Яна, наколькі я разумею, спраўляецца, імкнецца, і спраўляецца, імкнецца справіцца з сваёй гэтай даволі цяжкай місіяй. У гэтым сэнсе, да, роля жанчын важная, цяжкая, але і значна неабходная.
Я маё апошняе пытанне да вас. Як вы ў сям'і звычайна адзначаеце каляды? Што сёлета будзе? Ці зможа Алесь за кратами хотя б неяк адсвяткаваць такое важное духовное семейное свято?
Цяжко сказаць, як будзе за кратами. На жаль, мы збіраліся сваім сімейным колам. Адбываліся розныя смешаныя прыгоды за калядным сталом. Да, ну, тым не менш, мы апошнія гады в основном так удвоём адзначалі, там што засталіся дома удвоём. Таму гэта свята было такім дастаткова вузкім колам. Зараз і ўжо не першы год гэта свята будзем адзначаць поразнь. Я думаю, што ён знаходзіць нейкую магчымасць адзначыць гэта свята і там у той камеры, дзе ён знаходзіцца. Што тычыцца мяне, то сябрамі адзначаем гэта важнае свята ў году. Сям'ёй становяцца другія людзі, і дзякуй ім за тое цепло, якое яны дораць.
Дзякуй вам вялікі, спадарня Наталя, што знайшлі час для размовы са свабодай. Я ведаю, што ў вас вельмі напружаны графік цяпер. Трымайцеся, калі ласка. Дзякуй вам вялікі.
І вам дзякуй таксама. Да пабачэння.
Гэта была Наталя Пінчук, жонка палітвязня Алеся Беляска, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міра, якая лічыць, што цяпер яна мае за Алеся данесці голас палітзняволеных беларусаў, голас Беларусі да ўсяго свету. Дзякуй вам вялікі. Гэта была Свабода прэміум. З вами была Ганна Соўсь. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце гэта відэа. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага болей людзей.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Мае сённяшнія героі – супрацоўнікі Беларускай службы «Радыё Свабода», пачынаючы з тых гадоў, калі праца перад мікрафонам магла быць смяротна небяспечнай, і да нашай эпохі з яе сучаснымі рызыкамі. Леанід Карась меў мянушку рыба, якая між тым ані не адпавідала ягонай натуры. Леанід любіў кампанію і заўсёды гатовы быў бараніць яе агульны ці свой асабісты гонар. Часамі, як згадваюць сябры, на яго находзіла ахвота з кім-небудзь пабіцца. Леанід належаў да славутай дванаццаткі, суполкі з 12 беларускіх юнакоў, якія трапілі па вайне на захад і вырашылі, цытую іхнюю праграму, быць прыкладам самаахвярнасці і адданасці нацыянальнай справе, быць першымі ўсюды, дзе патрабуюць гэтага інтарэсы народу. Яны не беспадстаўна лічылі сябе авангардам беларускай моладзі на эміграцыі і праз паўстагоддзя сталі героямі дакументальнай аповесці аднаго з іх, Янкі Запрудніка, што менавіта так і назваў кнігу «Дванаццатка». Гартаючы важкую Запруднікаву таміну, я думаю пра сотні і сотні маладых беларусаў, якія пасля гарачай вясны 2006 і халоднай зімы 2010 трапілі за мяжу, і мне мроецца створаныя імі сучасныя дванаццаткі з тымі самымі мэтамі і памкненнямі. Думаю, вядома і пра тых, хто мусіў пакінуць Беларусь у рэвалюцыйным 2020. Ім, відаць, лягчэй. Яны не мусяць перад універсітэтам працаваць, як лявон з сябрамі на шахтах. Большасць з іх, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь і хочацца спадзявацца, вернецца сюды. Лявон Карась пра такое мог толькі марыць. Навучаючыся ў бельгійскім Лювэне на інжынера, ён даведаўся пра стварэнне беларускай секцыі «Радыёвызвалення» і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вещанне. Апрача журналісцкіх задаткаў, ён ужо валодаў ангельскай моваю і меў, што для супрацоўніка радыё надзвычай важна, прыемны зычны голас. У травні 1954-го белорусські передачі пішли в ЕТР. Головним спікером став Леонід Карась. Професія журналіста завжди була небезпечною. Незмірна боль за інших ризикували у той час супрацовники радіо, що несла правду за залізною заслону. Туди, де передачі глушилися, а спецслужби рихтували супрацьвизволенців свої брутальні акції. Однойчі у вересні того самого 1954 року Леонід Карась не з'явився в студію. Прости тиждень ягоне тіло знайшли на березі Мюнхенської ріки Ізар. Злочинство засталося нерозкрите, але сябри і колеги не сумнівалися, що гэта справа комуністичних агентів. Ще праз два місяці у своїй квартирі був закатований шеф азербайджанської редакції Аба Фаталібей. Радіо «Свобода» йшов перший год. Леоніду Карасю – 31-й. Упевнений дебют Петр Сича у 20 годов обіцяв надзвичай цікавий протяг. Однак не в забаві Петр отримав перше ураження з тих, що пізній стануть основою автобіографічного оповідання «Каляди на чужині». «Каляди 1939-го» молодий літератор зустрікав у вілейській турмі НКВД. «Каляди 1940-го» у лягерной лекарне под Воркутой, а «Каляды 42-го» у иракской пустельни. На той час Петр Сыч служил у польской армии генерала Андерса, у складе якой брал удел у боях с гитлеровцами на Апеннинах, у Тымлику и в тяжкой битве под Монте-Кассино, где полегли сотни белорусов. После войны Петр працевал на радио «Свобода». У одним з своїх нарисів він з проникненою щирістю казав слухачам на далекій родимі: «Ми, як наші птушки у вирії, гнезда не в'єм, повороту чекаєм. Ядрань ті Ніл, Тибр ті Темза, Амазонка ті Гудзон шумять нам розливним Нєманом, світлий дзвіной». А повість «Смерті Солов'ї» у спаміни офіцера білоруса з-под Монте-Кассино, що з протягом друкувалася в мюнхенській еміграційній газеті «Батьківщина», сталася самим значним ягоним твором. Над опошніми сторонками Петру напаткав заучасний і, на мою думку, загадковий скон. Йон хворев і раптовно помер від зробленого медсестрою уколу. Гэтая таямнічая смерці або знікненні наших эмігрантаў выцягваюцца ў вусцішны ланцужок. Паэт Хведар Ільяшевіч загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Супрацоўнік «Радыё Свабода» Леонід Карась стаўся ахвярою відавочнага забойства. Літаратары Владзімір Дудзіцкі, таксама свабодавец, і Мікола Цэліш бясследна зніклі. Заключенный абзац о повести «Смерти Соловьи» дописал сябр и однополчанин автора Винцент Зугришкевич в 1970-82 годах старшиня Рады БНР. Уже в наши дни оповесть была перевыдадзена с гуртованием белорусов свету «Батьковщина». «Мое первое уражение с-под Монте-Кассино», пишет Петр Сыч, «было лиричное. Розбушеваная італійська весна, пунцовые маки и звердяцелые соловьи». Рогор Крушина, от нараджэння ён меў прозвище «Казак», стал першым беларускім пісьменнікам, прынятым у міжнародный пен-клуб. Адбылося гэта у 1966 годзе. За плячыма ўжо былі 60 годзяў. Рыгор Крушына мусіў пакінуць радзіму, апынуцца на захадзе, трапіць у лягер для перамешчаных асобаў, вытрымаць безліч выпрабаванняў эмігранцкага жыцця. Вядома, ўсё тое ён пражыў зусім не з мэтаю здабыць пасведчання сябра ПЭН. У лістападі 1920-го 13-гадовы Рыгорка з яшчэ меншым братам Колем раскідваў па вёсках і мястэчках улёткі з заклікамі рады случчыны да антыбальшавіцкага паўстання. Праз 5 гадоў ОГПУ вырашыць бліжэй прыгледзецца да братоў у сувязі са справаю падпольнай арганізацыі Юрыя Лістапада. Аднак студэнт белпедтэхнікуму Рыгор Казак хутка выйдзе на волю і вернецца да ўлюбёнага занятку – літаратурных практыкаванняў, якія прывядуць яго ў маладняк і зробяць аўтарам двух зборнікаў вершаў на дазволеныя тады тэмы. Патас тых вершаў быў адлюстраваны ўжо ў назвах кніжак «Разгон» і «Паэзія чырвонаармейца». «Браў разгон я, не было разгону, не гучэла слова навіной», напіша ён пра тыя свае опусы ўжо за акіянам. Кніга «Лебедь чорная», з якой сапраўды пачаўся паэт Крушына, выйшла ў 1947 у лягеры ў заходняй Нямеччыне. Слухачы «Радыё Свабода» з вялікім стажам, магчыма, памятаюць голас Картуся Рамановіча. Пад гэтым псевданімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў у ВТР Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багата аздоблены метафорамі, алітэрацыямі, вытанчанымі рыфмамі і арыгінальнымі рытмамі. Натхнёна эксперыментуючы з формаю, ён пісаў бліскучыя рандо, тэрцыны, канцоны, вілянелі, туюгі і паліндромы, вершы, якія аднолькава чытаюцца як злева направа, так і наадварот. Кшталту вось гэтага, які ў духу часу хочацца умоўна назваць тэрарысцкім. «Я – сіла, маліся, міла палім тонкі кнот». Ён ніколі не хаваўся ў свой паэтычны свет, як у вежу з слановай косці. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі мастацтва ў Нью-Йорку, рэдагаваў літаратурна-мастацкі часопіс «Конадні». У ягоную магілу сын Ігар паклаў, відаць, найдаражэйшую для бацькі кнігу «Сны і мары», выдадзеную ў 1975-м. На помніку Рыгору Крушыну Вінст Брансвіку разам з пагонію выбітая аж на 4 вершы. Яго творы пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы з канца 1980-х. Але сапраўднае вяртанне Крушыны на бацькаўшчыну адбылося нарэшце ў нашым стагоддзі, калі ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў. «Я прывітаю дзень чаканай, калі спаткаю позірк твой, з усмешкай тёплай, край каханай, я п'ю рамонкавы настой». Выдатная здольнасць і нечуваная працавітасць, сібраваная сапантанасцю новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, прывялі ўладзю Каткоўскага спачатку на студэнцкую стажыроўку ў ЗША, а потым в амерыканскі універсітэт у балгарскім Благоевградзе. Там Каткоўскі вывучаў кампутарнае праграмаванне і журналістыку. У сябровскіх размовах пра Владзімера і ў ягоных афіцыйных характарыстыках нельга абысціся без слова «першы». Ён стаў адным з першых айчынных інтэрнаўтаў і адным з першых беларускамоўных блогераў. Першым узяўся за беларусізацыю пошуковіку Google. Яго называлі першым інтэрнэт-амбасадарам Беларусі. І сапраўды, у розных кутках свету я сустракаў людзей, якія першыя ўяўлення – пра нашую краіну атрымалі дзякуючы Каткоўскаму, найбольш вядомаму ў сеціве як Рыдаль-23. Уладзя быў самым маладым супрацоўнікам беларускай службы «Радыё Свабода» і першым у яе гісторыі веб-майстрам, якога взялі на працу выключна ў такой ролі. Дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукасук кажа, што ўладзевыя праекты часта апярэджвалі магчымасці тэхнічнага аддзелу, і такім чынам Каткоўскі прымушаў усіх рухацца наперад. Вынікам сталася бясспрэчнае лідарства сайту нашага радыё сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. У сакавіку 2006 года падчас пратэстаў на Менскай плошчы Каліновскага сайт «Свабоды» наведала чвэрць мільёну чалавек. Уладзевым клопатам былі беларуская Вікіпедыя, сайты мартыралёгу Беларусі і правапіс «Орг». Ён радаваў сваімі перакладамі, сярод якіх фрагменты кнігі «Смеху і забыцця» Мілана Кундэры. Мне выпало двойчы на пару с уладзем удзельнічаць у радыйных анлайнавых канферэнцыях. У памяці сёння жывое аблічча прыгожага юнака з набрынялымі сумотаю вачыма інтраверта, якія з нячэўка маглі заззяць адкрытасцю і сонечнай прыязнасцю. Я сказаў бы, што ён валодаў кампутарам не проста дасканала, ён абыходзіўся з ім элегантна і віртуёзна. Здавалася, я яшчэ формулюю адказ, а ён ужо сканчваў яго набор. Партал «Тутбай» прысудзіў Владзімеру Каткоўскаму гран-пры конкурсу беларускіх кантэнт-праектаў. Гэта быў заслужаны падарунак да 30-годдзя патрыярха Белнету. Уладзя не паспеў атрымаць узнагароду. За тры дні да круглай даты ён трапіў на Пражскай вуліцы ў катастрофу і апынуўся ў коме. Яго на існаванне доўжылася яшчэ амаль цэлы год. Хочацца верыць, што ўвесь гэты час Уладзя быў тут. Смат распавіла мне старонка з яго нататніку з кантраверсійнымі парамі словаў. Евразія – Европа, рускае праваслаўе – свабода рэлігіяў, манаполія – канкурэнцыя, пародыя – аўтэнтыка, абыякавасць – талерантнасць, самагон – крамбамбуля, дэпрэсія – аптымізм, страх – мужнасць, краты, воля. Калі я выхожу в сеціва, у мяне часта ўзнікае адчуванне сустрэчы з Уладзем. У той вечар я глядзеў у Купалаўскім тэатры спектакль «Офіс». Там у офісе і адбывалася дзеянне. Супрацоўнікі бясконца прыходзілі на працу і са сцэны гучала «Добрай раніцы, добрай раніцы, добрай раніцы». Нема, падумалася мне на іх Юры Буслякова, які пераканаўча давёў, што ў нашым моўным этыкеце гэтае вітанне не традыцыйнае, а ёсць калькаю савецкіх часоў. У гэты момант на тэлефон і прыйшло паведамленне пра Юраву смерць. Калі б у беларускім мовазнаўстве, як у спорце або палітыцы, гэтаксама існавалі рэйтынгі, Буслякоў у маім уяўленні заўсёды знаходзіўся б, калі не на самым высокім месцы, то прынамсі не ніжэй за першую тройку. Ён наогул быў зорным, спачатку хлопчыкам, потым мужчынам. Скончыў з чырвоным дыпломам філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэту, дзе ў 1990-м стаў, па словах сябры аднагрупніка Валера Булгакова, амбасадарам беларушчыны. Абараніў бліскучую дысертацыю на тэму «Моватворчая практыка Янкі Станкевіча». Пералік месцаў, дзе Буслякоў працаваў, уразвае: Белдзяржуніверсітэт, Беларускі гуманітарны ліцэй, Радыё 101.2 і Радыё Рацыя, газета «Наша Ніва», Радыё Свабода, Карлаў універсітэт у Празе. Хтосьці з людзей недасведчаных раптам падумае: ну вось, нейкі лятун. Для такіх тлумачу: незалежнае радыё 101.2 часова, што пры цяперашнім рэжыме азначала назаўжды, пазбавілі этэру. Дарэчы, узятае Юрам у мяне інтэрв'ю трапіла ў лік апошніх перадачаў. Беларускі гуманітарны ліцэй афіцыйна зачынілі. Юрасёў талент журналіста і мовазнаўцы в адной асобе, да яшчэ разам з непаўторным аксамітным голасам, стаў для беларускай службы радыё «Свабода» дарагім падарункам. Праграма Буслякова «Жывая мова» я таксама не магу назваць іначай, чым зорнай. Пры гэтым Юрас нічым не нагадваў чалавека, цалкам зацыкленага на сваім асноўным занятку. Ён знаходзіў час на клясныя літаратурныя пераклады Эдгара Алана По, Чеслава Мілыша, Збігнева Герберта, Вітальда Гамбровіча, Ярослава Сейферта. Быў жывой спартовай энцыклапедыі, беспамылкова узгадваючы не толькі чэмпіёнаў і прызёраў, але і пераможцаў в асобных футбольных гульнях, агульны лік і аўтараў галоў. Со старейших клясов, коли Юрась лечился найлепшим вучнем на уроках физкультуры и натхненно тягал железо, он был увасобленнем человека вельми моцного физично. И тут тая родимка, что змусила звернуться до медиков. Пессимистичный прогноз отводил ему усяго год. Юра змагался 4 года. И як воевал? Аккурат у гэтый час каханная жанчина Татьяна народила ему сына Яна Міхала. Жыццё Юрася Буслякова протягивается и в книге «Живая мова», якую он досконалил до своих самых остатних дзён. Кажуть, любой мовою можно володать за 3 месяцы, однородную треба вучить усё жыццё. Теперь я займаюся гэтым с Юровой книгой. Дагэтуль отчуваю ягоную живую присутность, ці не во всех материалах белорусской свободы.